Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda beýtaraplyk bayramyny bellemek boýunça ýetirilen çäreler döwlet işgärlerinin maddi ýagdaýyny agram saldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Azatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçysy bayramçylyklar sebäpli regionyň büdjet işgärleriniň 150-200 manat çemesi pul tapşyrmagy mejbur edilenligini habar berdi. Meselen mektep mugallimleri sağlyk edaralarynyň işgärleri öz aýlyklarından bayramçylyklar üçin ortaça 150-200 manat tapşyrmagy mejbur edildi diýip habarçymyz aýdýar. Şeýle-de onuň söýlerine görä bayramçylyk üçin Ahal vilayatynda hem pul toplanypdyr. Beherden şäherinde yerli sağlyk öýünde beýtaraplyk güni sebäpli ähli işgärleriniň hasabyna 40 000 manat toplamaly boldular 10 sany tigir satyn almak üçin diýip habarçymyz aýdýar. 10-njy dekabrda Türkmenistan beýtaraplygynyň 24-nji ýyl dönümini bellädi. Habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda medisina işgärleriniň we mektep mugallimleriniň her birinden 30-40 manat aralygynda pul toplanýar. Büdjet işgärleri özlerinden soralýan bu puly öňden beri her aýda öz aýlyklarından bag ekmek we awadançylyk üçin saklanýan puldan daşary tapşyrmaly bolýarlar. Her aýda şäherde bag bag çekme üçin 10 manat we edaralaryň zerurlyklary üçin 5 manat tapşyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda döwlet beýtaraplygy senetini we täze ýyl bayramçylygyny bellemek üçin ýylatyn pul toplamak çäreleriniň başlanmagyna bir aý goly wagt boldy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda büdjet işgärleriniň has ulumyçlarda pul tapşyranlygyny habar beripdi. Käbir ýagdaýda işgärlerden talap edilen pulyň möçberi olaryň aýlyklarından tas iki hesse ýokary bolupdyr. Mysal üçin saglyk öýlerinde işleýän şepagat öýlerini aýlygy ortaça 1000 manada barabar, olar aýlygynyň iki hessesini ýagny ortaça 2000 manada bermeli bolýarlar. Çağlar baglarynda işleýän enekleriň aglabaty häzir ýarym stavkada işleýär, olaryň aýlygy ortaça 600 manada barabar. Bu işgärler velosipedler üçin 1000 manat bermeli boldular diýip saglyk saklaýyş we bilim edaralarynyň ençemetiniň işgärler bilen söhbetdeşýär. Şolan habarçymyz 11-nji noýabrda habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary işgärlerden şeýle ulumyçlarda pul toplanmagynyň sebäbini bayramçylyk çäreleriniň ulanyljak tigirleri satyn almak we bayramçylygy awrayly bellemek maksady bilen düşündiripdirler. Ýatlatsak 18-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow hökümet agzalarynyň hem vilayet ýolbaşçylarynyň bayramçylyklara ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlanmagy tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanyň häkimetleri täze ýyla taýýarlyk görýärler. Käbir pursatlarda ýaşaýyş nokatlary ýyladyň hatawyny bedelýär. Habarçylarymyz Mary we Lwów vilayetlerinde büdjet idaralarynyň işgärlerinden we mektep okuwçylarynyň arsa agaçlaryny dikmek we binalary bedemek üçin pulyň ýygnalýanlygyny habar berdiler. Türkmenistandaky söhbetdeşler Ýerimiziň söýlerine görä ýurtda ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýy agyr bolup, ýedigderli pul tapşyrmak maşgalalara uly agyrym salýar. Muňa garamazdan adamlar işini ýitirmekden we käýin çalmakdan howatyrlanyp, pul tapşyrmaga mejbur bolýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi sagaramazdan bayramçylyklary uly dabara bilen bellemegini dowam etdirýärler. Oňa mejbur gatnaşdyrylýan büdjet işgärlerinden pul tapşyrmak, toý giýimlerini we beýleki swaplary öz hasabyna satyn almak talap edilýär.